Маніпулятыўнае ўмяшанне медыцыны ў дзейнасць чалавечага мозгу з'яўляюцца, на думку кардынала Джанфранка Равазі, этычна вельмі далікатным пытаннем. Пра праблемы сумлення і маральнай адказнасці старшыня папскай рады па культуры гаварыў 27 лістапада ў Берліне. Паколькі мозг не аддзельны ад душы і духу чалавека, у даследаваннях над ім павінна выкарыстоўвацца метадалагічная строгасць. Нейронная навука стаіць у пачатку цяжкага граху, лічыць кардынал Равазі. Ён прыняў удзел у дыскусіі ў берлінскім шпіталі Шарыте з серыі падворак язычнікаў. Гэта ватыканская ініцыятыва спрабуе садзейнічаць дыялогу паміж вернікамі і няверуючымі на акадэмічным узроўні. Сёння адбылася сустрэча кардынала Равазі з нямецкімі парламентарыямі, на якой прысутнічалі прадстаўнікі розных палітычных груп.